pašlaik līmenis kā vakarā aptuveni 2-3, arī tagad ir 7,51 m. Evakuācija nav bijusi vajadzīga nevienam cilvēkam tieši pilsētas teritorijā. No aplūdušas teritorijas, protams, kā saka, ir, jā, mazdārziņu teritorijas pilsētā. Aplūdis viens ceš nomiņu ielēka, kurš ir slēgts abos virzienos. Protams, kā saka, arī aplūst privātpersonu īpašumi, bet mājām nekādu draudu un cilvēkiem arī tas nerada pagaidām. Situācija tiek monitorēta 24 stundas diennaktī.